hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Kenya imetakiwa kwamba vyema iunde nafasi za juu kisiasa ikiwa ni pamoja na waziri mkuu na kuongeza malipo kwa serikali za kaunti ili kumaliza mzunguko wa ghasia za uchaguzi, ripoti ya serikali imeeleza hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti hiyo pia imependekeza kupunguza matumizi ya serikali. Ripoti hiyo iliandaliwa na tume iliyoundwa kufuatia maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na hasimu wake Raila Odinga baada ya uchaguzi wa taifa ambapo watu 100 waliuawa, wengi wao waandamanaji kwenye uchaguzi wa mwaka 2017. Lakini wakosoaji wameonya kuwa ripoti hiyo ni kutaka tu ridhaa ya kuongeza idadi ya maafisa waandamizi wenye fursa ya rasilimali kuliko jaribio la kupambana na rushwa ambayo inachangia kudorora kwa huduma za kijamii kama vile afya na elimu. Mahakama ya kijeshi nchini Misri imemhukumu mshukiwa mwanamgambo wa juu wa Kiislamu Hisham al-Shamawi adhabu ya kifo baada ya kutwa na hatia ya mashambulizi kadhaa ya ngazi ya juu ya jeshi, imeeleza hii leo. Ashmawi, afisa wa zamani wa kikosi maalum cha jeshi, alikamatwa mashariki mwa Libya katika mji wa Derna mwishoni wa mwaka jana na kupelekwa Misri mwezi Mei. Alikutwa na hatia ya mashtaka kadhaa ikiwemo njama za mwaka 2014 ambazo ziliua walinzi wa jeshi 22 karibu na mpaka na Libya na kuhusika jaribio la mauaji kwa waziri wa zamani wa mambo ya ndani mwaka 2013. Taarifa ya jeshi imeeleza, Ashmawi aliongoza kundi la Ansar Bait al-Maqdis lenye makao yake Sinai, kundi la wanamgambo wenye harakati nyingi kabla ya kujiingiza katika kundi la Islamic State mwaka 2014, taarifa hiyo imeongeza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mawaziri wakuu wawili wa zamani nchini Guinea Bissau wamepita kushiriki duru nyingine ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo baada ya kupata kura za kutosha katika upigaji wa kura wa Novemba 24, tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imetangaza. Shirika la habari la Reuters naripoti kwamba tume ya taifa imesema rais aliyepo madarakani alikuwa akitetea kiti chake alishika nafasi ya 4 kwa kupata 12% ya kura. Yadaiwa utawala wake umekumbwa na kashfa za rushwa. Domingos de Simios Pereira amekuwa wa kwanza kupata 40% na Umaru Sisoko Embalo amekuwa wa pili kupata 28% ya kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Kwa mujibu wa rais wa tume ya uchaguzi Jose Pedro Sambu, watashindana katika duru nyingine ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba 29. Rais aliyekuwa mamlakani Van ametawala tangu mwaka wa 2014. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumanne limelaani mashambulizi dhidi ya raia na ofisi za Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wamewashutumu askari hao wa Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kuwalinda kutokana na mashambulizi mabaya ya waasi. Akizungumza katika mkutano wa faragha kuhusiana na ghasia za hivi karibuni zilizoua watu 6 huko Beni mashariki mwa nchi hiyo, kaimu rais wa baraza hilo ambaye pia ni balozi wa Uingereza Karen Pierce alisema Umoja wa Mataifa una jukumu la kulinda raia. Pia alitoa wito wa mazungumzo juu ya hatari zilizoko kwa raia wakati operesheni zinazofanywa na majeshi ya nchi hiyo na vikosi vya Umoja wa Mataifa. Rais wa Marekani Donald Trump alifahamu kushutuma za mtoa habari wa siri kuhusiana na mahusiano yake na Ukraine kabla ya kuamua kuzuia msaada wa kijeshi, kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la New York Times. Jina langu ni Sunday Shomari, mwisho wa habari za dunia. Muda mfupi ujao utaungana naye Ed Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo, ambapo katika sehemu yetu ya kwanza tutaangalia uzinduzi wa ripoti ya maridhiano ya nchini Kenya inayofahamika hasa kwa jina la BBI. Na katika sehemu ya pili tutaendelea kuangalia mwendelezo wa yale yanayotokea katika mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mimi jina langu ni Idi Ligongo, nakaribisha katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, tuwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu. Naam, basi kama naam, kama nilivyokueleza katika matangazo yetu hii leo, tunaanzia nchini Kenya kuangalia ile ripoti ya maridhiano, yani BBI, ambayo imezinduliwa leo, na tunaungana na wenzangu Amina Chombo na Libert Adede ambao wapo katika studio zetu za Mombasa nchini humo kwa kutueleza yale yaliyojiri.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hapa ni studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Kwa Undani, kama ilivyo ada ya kila Jumatano, inatoka hapa Mombasa. Hivi leo tunaangazia nakala ya BBI. Kwa wale wafahamu, BBI ni nakala iliyoandaliwa na tume maalumu iliyotwikwa jukumu ya kuangazia ni mambo gani yanatatiza taifa la Kenya, ikiwemo masuala ya ufisadi, masuala ya ukabila, masuala ya taifa kukosa nidhamu ama kupotoka katika yale maadili ya kitaifa, na watu kadhaa kuhisi kwamba wametengwa na usimamizi wa serikali mpya. Hivi leo imezinduliwa rasmi na kutolewa kwa umma. Ilikuwa ni shughuli ya kitaifa ambapo viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi na mabalozi kutoka mataifa jirani walikuwepo wakati shughuli hiyo kuizindua rasmi na kuitoa kwa umma. Hotuba iliyovutia sana wa Kenya ilikuwa ni hotuba ya waziri wa masuala ya kigeni wa Tanzania, Bwana Palamagamba Kabudi. Alizungumza kwa ufasaha na kuwahimiza Wakenya umuhimu wa kuwa pamoja, huku akitaja taifa la Kenya kuwa kama shina la uchumi wa mataifa ya Afrika Mashariki.
Tunaleta salamu kwenu za kuwaomba watu wa Kenya kujenga Kenya yenye umoja, Kenya yenye mshikamano, Kenya yenye undugu, Kenya inayotaka kuleta maendeleo. Na mwachane na maradhi ya siasa za kikabila. Maradhi hayo ya siasa za kikabila yamewapa madhila makubwa. Na madhila ya Kenya ni madhila ya Tanzania. Mmeruhusu mambo hayo ya ukabila kwa muda mrefu. Yamelea rushwa. Na bahati mbaya, katika bara la Afrika tumeruhusu mno siasa za madaraka, politics of power, badala ya siasa za maendeleo, politics of development. Huu ni wakati sisi wote tuzungumzie politics of development.
Ni sauti yake waziri wa masuala ya kigeni wa Tanzania, Bwana Palamagamba Kabudi.
Kiongozi rasmi katika shughuli ya leo ambayo imefanyika pale Bomas alikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye yeye ndiye alikuwa anaikabidhi rasmi ripoti ambayo imewasilishwa na jopo la kujenga madaraja, yani BBI wanasema ni Building Bridges Initiative. Hii ni baada ya miezi 20 ya kusubiriwa, baada ya ile iliyoitwa handshake ya kihistoria kati yake na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Akiunga mkono yale ambayo amezungumzwa na Profesa Kabudi kutoka Tanzania, Rais Uhuru Kenyatta amegusia mengi, ikiwemo siasa mbaya nchini Kenya ambazo wasema zimeathiri maendeleo ya taifa hili. Amezungumzia masuala ya umaskini, amezungumzia masuala ya ukabila, akisema kama lau tutaomba yale ambayo yanafanyika katika taifa jirani, swala la ujamaa, kwamba hatufahamiani kwamba huyu ni wa kabila hili, kabila lile, lakini sote tukizungumza kama wa Kenya, basi taifa hili litakwenda mbele. Pia akagusia hata uchaguzi mdogo uliofanyika juzi katika pale jijini Nairobi, ambapo pia anataja kwamba kulikuwa na panda shuka, huku akilaumu viongozi ambao pia walikuwa wanachochea ghasia zile. Kati yale ambao amezungumza sana sana, amegusia kwamba kuna haja ya taifa hili, viongozi japo kuwa wana ari ya kuongoza, lakini watoe muda kwa Wakenya kufaidi maendeleo ya taifa hili.
Hakuna taifa ambaye inaweza kuwa na mipangilio ya maendeleo ambaye itabadilisha maisha ya wananchi ikiwa mipangilio yetu ni ya miaka mitano. Lazima tuwe na mipangilio ya miaka 20. Haiwezi kuwa ati miaka mitano, sasa tena hofu. Hapana. Na lazima tuseme ya kwamba tunataka siasa ambazo zitatoa hizo hofu kwa wananchi, na ndio wafanyibiashara wetu waweze kupanga wakienda mbele.
Ni sauti yake Rais Uhuru Kenyatta kwenye hutuba yake kwa taifa la Kenya wakati wa kupokea ripoti hiyo ya BBI. Lakini watu wengi watataka kuuliza, BBI ama ripoti hii ina nini haswa? Ripoti hii ambayo imekuwa ikiandaliwa na jopo maalumu chini ya seneta wa eneo la kaskazini mashariki mwa taifa la Kenya, seneta Yusuf Haji, ina mambo mengi zaidi, ikiangazia mambo 9 muhimu ambayo yanatatiza taifa hili. Miongoni mwao ni maswala ya maadili katika taifa hili la Kenya na uzalendo, maswala ya ugatuzi, maswala ya ufisadi, maswala ya uchaguzi, maswala ya kuliunganisha taifa ili sehemu moja au nyingine isiwe inahisi kwamba imetengwa katika utawala, na mambo mengi tu ambayo yameangaziwa. Lakini hapa tutakuwa tukiangazia maswala mawili matatu ambayo yamechipuza kwenye ripoti hii. Wacha tuangazie swala la maadili ya kitaifa. Miongoni mwa mambo ambayo yamependekezwa ni kwamba kuwe na wizara ambayo itaangazia kuhifadhi tamaduni za kitaifa. Pia kuwe na uwezo kwamba itaangazia haki za binadamu na utekelezaji upya wa haki hizo za binadamu. Na pia ripoti hiyo inapendekeza watoto kufunzwa tamaduni za kitaifa, umuhimu wa kujitolea na pia uzalendo, na masuala haya yafunzwe shuleni. Wamependekeza mtaala wa malezi ambao utatumika katika taasisi za kidini, afya, serikali, taasisi za elimu, ili kuwafunza watoto maadili mema ya taifa hili.
Jambo lingine ambalo limezungumziwa ni ufisadi. Ufisadi nchini Kenya bado imeendelea kuwa jangwa. Kenya bado inashika nambari za juu juu kulingana na tafiti mbalimbali ambazo zinatolewa. Hivyo basi wakasema kwanza kuhakikisha kwamba Ndegwa Commission ama tume ambayo ni ya Ndegwa iweze kutekelezwa, wafanyikazi wote wa serikali wasiwe na biashara. Ikiwa wewe ni mwalimu, ikiwa wewe ni mwalimu mkuu, ikiwa wewe ni waziri
ama afisa wa polisi,
usiwe na biashara ili kusudi ukapata zile zabuni zinazotolewa na serikali. Pili, wakasema kwamba kila kiongozi, kila mmoja serikalini aweze kutangaza mali zake. Tatu, kwa yule ambaye anatoa taarifa kwamba kuna ufisadi unafanyika, basi 5% ya zile pesa ama zile fedha ama ile mali ambayo nimekwenda kuripoti ikipatikana ni pawe mimi ambaye nimetoa taarifa ile. Nafikiri hilo wengi wameliunga mkono wakisema kwamba huenda ikatoa motisha kwa Wakenya kuzungumzia kwamba fulani huyu amefanya vipi. Na pia wale whistleblowers wenye kutoa taarifa hizo watakutekana walindwe. Jambo jingine kumalizia ni kwamba wanasema kwamba ni lazima kuweze kuletwa wananchi wawe na imani na idara mahakama. Itakumbukwa kwamba Chief Justice Maraga alikuwa analalamika kwamba hali ya kwamba wao ni idara mahakama lakini inaingiliwa kikazi. Kwa hivyo wanataka kwamba ni lazima ile idara mahakama iachwe ifanye kazi yake ili wananchi wawe na imani nayo katika kuhakikisha kwamba wanapigana vita vya ufisadi.
Hapo wakipendekeza kufutiliwe tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi nchini Kenya. Lakini masuala ya ufisadi yanakaribiana na masuala ya ukabila nchini Kenya. Kwenye ripoti hiyo, tume hiyo inapendekeza kwamba Wakenya waelimishwe kuhusu makabila mbalimbali na tamaduni zao. Shule za umma zile za bweni ziwe ni kwamba zitakuwa na wanafunzi 50% kutoka majimbo mengine kando na yale majimbo ambapo shule hiyo ipo. Na pia kupatikane mwafaka wa kuwahusisha viongozi walioshindwa katika uchaguzi katika utawala uliopo. Hayo ni baadhi tu ambayo waliopendekeza kukabiliana na swala la ukabila katika taifa la Kenya.
Uchaguzi nchini Kenya pia ni jambo ambalo Wakenya walipendekeza kwa jopo hili la kujenga madaraja, wakisema kwamba ni sharti uchaguzi nchini Kenya uwe ni wa kujumuisha kila mmoja. Hivyo basi wakasema kwamba rais akichaguliwa kama vile anavyochaguliwa siku zote, lakini hakikisha kwamba rais amechaguliwa na watu wengi, na huyo rais akichaguliwa basi apite kwa kura 50% ukiongeza na moja. Tuseme wapiga kura ni milioni 18. Kwa hivyo yeye kama atapita basi, awe atapita kwa yule mwenzake, asipite tu labda kwa kura ambazo zitakuwa ni nusu kwa nusu, la hasha. Ikiwa atakuwa ni milioni 18 basi atakuwa anapata milioni 9.1. Pia hakikisha kwamba amepata 25% ya kura katika kila county. Tuseme county zetu hapa ni 47. Kwa hivyo hakikisha kwamba asipate chini ya 25% ya kura kutoka katika county.
Iwe ni kwamba rais ambaye atakubalika katika
kila mahali,
katika kila jimbo, sio?
Naam. Alafu pia atakuwa na naibu wake ambaye atakuwa amemchagua. Jambo ambalo lilikuwa linaumisha watu kichwa sana lilikuwa ni jambo la waziri mkuu. Na hapa wanasema kwamba katika mapendekezo wanasema katika huyu waziri mkuu atateuliwa na rais kutoka kwa wabunge ambao ni wengi bungeni. Tuseme chama cha A kimepata wabunge wengi zaidi katika bunge. Kwa hivyo pale rais atakwenda kuteua mmoja ya wale awe waziri mkuu. Na waziri mkuu huyu hatapewa mshahara mwingine mbali na ule wa ubunge. Kwa hivyo hana mshahara mwingine zaidi ya yeye kuwa ni mbunge, atalipwa kama wabunge wengine, labda atapata marupurupu mengine ambayo atakuwa anayapata katika kazi zake. Na huyu atakayeteuliwa lazima apitishwe tena na lile bunge. Na iwapo atakataliwa basi tena watarudia tena taratibu ule ule. Lakini kama ulivyoona wakati wa uzinduzi huu wa ripoti kule jijini Nairobi, wengi wamepinga hili wakisema kwamba kwa nini rais ndio arudi tena aje ateue? Mbona si kile chama kiteue mtu wao kwamba ni waziri mkuu? Na pia wakasema mawaziri wale wa Kenya ambao sasa hivi mawaziri nchini Kenya pamoja na makatibu wao wanatokana na watu ambao si wanasiasa, lakini wanasema kwamba itawezekana ikiwa haya mapendekezo yataidhinishwa kwa sheria, basi mwaka 2022 tutaona tena yatarudi yale wakati wa kipindi cha aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki, ambapo mtu ni mbunge na bado yeye ni waziri wa jambo fulani.
Miongoni mwa waliokuwa na maswali kuhusiana na haya ni aliyekuwa naibu rais nchini Kenya, Kalonzo Musyoka. Lakini tuangazie maswala ya ugatuzi. Kwenye ripoti hii imependekezwa kwamba tutasalia na majimbo 47, kando na pendekezo kwamba kulikuwa na hisia kwamba majimbo haya yatapunguzwa mpaka 8 ama 12, lakini yatasalia majimbo 47. Japo serikali kuu inafaa kuongeza mgao wa fedha kufikia 35%, na mfumo wa ugavi wa rasilimali utaangaziwa upya ili kuhakikisha sehemu zote za mashinani zinapokea fedha, ili fedha zinazotolea hazibaki tu katika majimbo mijini, lakini itakuwa inaenda paka mashinani. Na pia majimbo yamepunguziwa mamlaka ama idadi ya watu ambao wataajiriwa na majimbo, ili isije kwamba nafasi za kazi zitakuwa sawa zile ziliko katika serikali kuu na serikali ya majimbo.
Kumbuka kuna migomo ambayo inaendelea tangu kuingia kwa serikali hizi za ugatuzi kuhusiana na sekta ya afya ambayo iligatuliwa, lakini ni kama madaktari labda hawajakubaliana na hilo, na kila mara tunaona kuna migomo. Hata tunavyozungumza kuna wale wanajulikana kama clinical officers wako kwenye mgomo. Kwa hivyo wamependekeza kuwe na tume ambayo itasimamia huduma za afya, na hii tume itakuwa inajitegemea. Jengine ambalo limefurahisha wanawake katika pendekezo hili ni kuhakikisha kwamba ikiwa gavana atakuwa mwanamume basi naibu wake awe mwanamke, na ikiwa mwanamke atakuwa gavana basi naibu wake awe mwanamume. Na paka tukamwona Bi Anne Waiguru waziri gavana mwanamke katika eneo la Kirinyaga akipendekeza kwamba kila idara kukiwa na mume mke awe naibu yake, na ikiwa na mwanamke basi naibu wake awe mwanamume. Hilo naona limeleta furaha sana katika kongamano la leo.
Mambo ni mengi yameangaziwa katika ripoti hii, hatutaweza kuangazia kwa sababu ya muda, lakini kuna baadhi ya ambao tayari wameanza kuelezea hawana imani kwamba swala hili ama ripoti hii itaweza kutekelezwa kikamilifu. Watu wanauliza, kumekuwa na tume nyingi ambazo zimetekeleza ama zimetoa ripoti na hazijatekelezwa mpaka leo. Mfano, tume ya Akiumi ambayo ilikuwa ilitwikwa jukumu la kuangazia matatizo ya ardhi nchini Kenya, tume ya uhusiano na maridhiano ya kitaifa yani TJRC ambayo ripoti yake mpaka leo haijatekelezwa. Nasema inakuwa tofauti gani kwamba hii ripoti itatekelezwa na zile ripoti za nyuma hazijatekelezwa? Sijui kwenye mitandao ya kijamii kama vile Twitter kuna watu wamezungumzia?
Naam, kuna mchanganyiko wa maoni katika mtandao wa Twitter. Ukiangalia Ahmed Nasir ambaye ni wakili anayefahamika sana ama maarufu nchini Kenya akisema kwamba kuwepo kwa ripoti hii ya BBI, anaona tu ni kama kumepigwa muhuri wa watu kuendelea na mambo yao kama kawaida. Asema haoni lolote litakalofanyika na limezua mjadala chini ya Twitter yake hiyo. Na hivyo hivyo lingine ambalo limejiri sana katika Twitter ni lile tukio la senator wa maeneo yale ya Rift Valley, bwana Kipchumba Murkomen kutoka Bonde la Ufa, ambaye amelalamika kwamba mbona mpangilio wa wazungumzaji katika BBI hauko unaleta ule muungano, hauko unaleta ule umoja na mshikamano wa taifa hili la Kenya, kikemea kwamba muongoza ratiba ni wa upande wa ODM na kwamba alikuwa anachagua ni kina nani wangezungumza pale katika.
Tunapokamilisha, mwana blogi mmoja
Robert Alai
anasema kwamba ni afadhali tungesalia na ile ripoti nyingine ya punguza mzigo.
Anasema hii ni longa.
Naam, hii ni longa. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Jina langu ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo kutoka studio 15 Mombasa.
Naam, shukrani kabisa Liberty Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha kwa undani. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maandamano bado yanaendelea katika mji wa Beni, na wananchi wameendelea kusisitiza kwamba wanataka kukiona kikosi cha Umoja wa Mataifa kinacholinda amani katika eneo hilo, ambako kuna wale waasi wa ADF wamekuwa wakifanya mauaji ya wananchi. Wanataka kikosi cha Umoja wa Mataifa kiondoke. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Austeri Malivika. Austeri Malivika, tueleze jioni hii nini kinaendelea hapo?
Kile kinachoendelea hivi sasa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Beni, ni idadi ya watu ambao wameuliwa usiku wa leo imeongezeka, kwa sababu kwa taarifa zetu zilisema ni 15, sasa hivi imefika 19. Nao waliuliwa karibu na mji wa Uicha katika eneo moja inaitwa Maleki, ni Beni Ndau. Nao wameuliwa usiku wa leo, masaa machache tu baada ya serikali kuchukua hatua kwamba watu wasikuwe wanatembea usiku, na masaa machache baada ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuweka mikataba ya pamoja ya kusema kwamba wataweka ushirikiano. Lakini bado mauaji yanaendelea, na vile maandamano yamekuwa yakiendelea katika mji wa Goma, na hata sasa hivi kuna watu wengine ambao wamesema kwamba kesho vilevile wanaandamana hadi kwenye Umoja wa Mataifa, hadi kwenye ofisi ya serikali ya gavana. Lakini waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Goma alisikika akisema kwamba watu waache kushambulia Umoja wa Mataifa, kwa sababu majukumu makubwa ni ya serikali, na Umoja wa Mataifa imekuja Kongo kusaidia serikali ya Kongo. Kwa hiyo kushambulia Umoja wa Mataifa haina suluhisho. Kuna watu ambao wamekuwa wakiandamana kuomba Umoja wa Mataifa kwamba uondoke. Kuna tangazo ambalo kutoka kwa watu wa shule wanasema kwamba hakutakuwepo shule hadi Umoja wa Mataifa utaondoka. Lakini je, haya maandamano yatasababisha Umoja wa Mataifa kuondoka hapa Kongo? Nimezungumza kwanza na baadhi ya waandamanaji ambao kila mtu amekuwa na hisia tofauti.
Naam, tusikilize waandamanaji.
Na hii Monisco yenye haiko na reagir, tunataka nayo irudie kwao. Haiko ba refugee hapa kwetu. Wanakwenda chini mwa makao, mule makao yao. Tunataka barudie kwao. FRDC yetu iko capable kujichunga, kutuchunga sie bote kama wanapokea mzuri. Sasa wote komesa wako huku kuiba maminere yetu na vile kutuuisha. Puisque ADF nalo anaua hapa na bona bako pale. Baende kwao, barudie kwao, kila mtu aende kwao.
Sitaki Monique mwinchi yangu. Mimi napenda amani mwinchi yangu. Mimi napenda security mwinchi yangu. Sitaki hata nisikie risasi moya mwinchi yangu. Mimi napenda nitembee de 19h00 niko libre, hakuna wananigusa. Mimi napenda nitembee niko na security. Sitaki tena masasi muvita yangu. Sitaki tena vita mukoyo. Hatutaki Monisco tena mupei. President jikaze alete amani mukongo yote. Hapana Beni, hapana Beni yote. Kongo atoke.
Tunafunga barabara tushateseka. Bandu gote wanabaua Beni, Butembo tushateseka.
Merci.
Goma ba polisi acha tunyanyasa matelefoni kwa grenade. Uene majengo des antennes tunateseka. Tunapenda leo tupate solution ya mwisho na kesho ni marche. Hatuyamaliza, tutafanya mzima. Tunateseka juu ya nini? Tunataka Monusco itoke Mkongo. Ndio tunataka na leo watatoka. Hatuna watokope mtu.
Vita ya Beni haiishe. Hatuyu ni politika kaniko pale juu ya vita ya Beni. Mimi niko bibi ya soda. Babwana yetu basoda bote banakufa Beni. Tunabakia bazeve na baorfele. Tutafikia wapi? Tuko na susi sana. Hii mambo inafanyika Beni, sijui kama basoda yetu wanakufa beko ngapi, hatutabalula. Tuko na ile huzuni na susi. Tunatoka mbali, banafika hapa Goma, babwana banakufa. Tunashindwa namna ya kurudia kwetu. Tunalomba President Tshisekedi afanye nguvu ile vita ya Beni ishe.
Niko ndani ya kilio siku ine si ya kula kata kupitia mauaji nyeko kwetu Beni. Niko muzaliwa wa Beni, nizaliwa Beni ya 1964 paka hivi nilikomala sikusikiaka mulio wa bunduki. Samuze Kabila lifika Beni ndo tulisikia mulio wa bunduki, lakini tango MONUSCO lifika batu yetu bote wanachinjiwa. Niko hapa niko yatima, sina baba sina mama, na bandugu bote wanawakata vichwa. Mina itika MONUSCO irudie kwavo, tuone kama tutapata usalama ndani ya Yesu.
Nam ni waandamanaji wa Beni. Na hapa malifika, hawa baadhi ya waandamanaji wanaonekana hawana uelewa wa hasa majukumu ya MONUSCO. Manake wengine wanafikia hatua ya kusema kwamba kuwepo kwa MONUSCO kumechangia mauaji hayo, kwa mujibu wa jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine si kazi ya MONUSCO, kazi yao ni kulinda amani. Sasa viongozi wa eneo hilo wanawaambia nini? Viongozi wanawaambia nini hawa wananchi?
Asante. Kama vile natoa kuzungumza ni kwamba kuna tatizo kubwa ambalo MONUSCO yenyewe haijawahi kuhamasisha wananchi nini kazi iliyowaleta. Wao wamekuwa wakisema kwenye vyombo vya habari kwamba kilichowaleta Kongo ni kulinda usalama wa wananchi, japokuwa
naona simu ya Malivika imekatika, lakini tutaendelea kumtafuta. Lakini vile vile tulizungumza na kiongozi wa Beni ambaye anafahamika kwa jina la Kibwana, na kutaka kufahamu kile ambacho anakiona kinaendelea, hasa kwa taarifa zilizotokea za mauaji mengine kufanyika na hali ya maandamano. Tumsikilize Kibwana.
Najua ni ADF mtu anafanya kitendo kibaya hicho.
Kaji wanasema askari jeshi haikunafuatilia wakati wanapata habari za kuwa watu. Wewe kama kiongozi wa mtaa una ujumbe gani?
Na mimi vile bana niambia, lakini kui wakati na niko naenda kule juu naona na wakubwa niwaeleze kwa nini mauaji inatokea kando wa mgini ya uta. Basi unajua adui iko na saa kwa kule kwa ndani ya pori, lakini unajua amekawia hapa kwetu wa Kongo. Anatafuta yule atafuta ka iko na esquive ma position ya militaire kusudi ya jirtuve kwenye hakuna ba militaire ndo anafanya ile kitendo. Nalomba kwa kati wakubwa wa askari wapime kuchunguza na wapime kuona kama watafuatilia adui namna gani, paske adui anaonekana haiko tena kotea este, anaonekana kotea west.
Naam, basi huyo ni kiongozi wa eneo hilo la Beni, Kibwana, akizungumza nasi juu ya yale yanayoendelea. Lakini hayo yakiendelea, tayari tunafahamu kwamba serikali ya DRC imesha tangaza juu ya mkakati wa kuhamisha makao makuu ya jeshi ili kuongeza nguvu katika eneo la Beni kutoka Kinshasa. Sasa Malivika, kwa kifupi tu, hebu tueleze kile ambacho ulichokuwa kikieleza kwamba wana MONUSCO hawaelezi kinagaubaga kazi yao inayowafanya wawepo Beni.
Ndiyo, nilikuwa nikisema kwamba kuna tatizo ambalo tangu MONUSCO iko hapa ni wao wamekuwa wakifanya makosa kusema kwamba kwenye vyombo vya habari Umoja wa Mataifa wamekuja Kongo kulinda usalama wa wananchi, kuletea wananchi wa Kongo usalama. Ndio wananchi wengi waliwategemea, kwa sababu tangu mwaka 1994 kama vile nimetoa kuzungumza, ndio matatizo yameingia hapa mashariki mwa Kongo. Hasa haya mauaji ya Beni yamemaliza miaka mitano. Na tatizo kubwa, watu wanauliwa, lakini hao watu wanaua watu hawakamatwe. Sasa hivi wenzetu wa Radio Moto ya Butembo Beni wamezungumza na
Kibwana ambaye ni kiongozi wa wilaya ya Beni mwenyewe ambaye anasema kwamba ameshangazwa, na anasema hivi kuhusiana na mauaji ambayo yamefanyika leo, ambao watu 9 sasa wamepatikana, lakini utafiti ukiendelea.
Naam, asante sana Hausa de Malivika. Na Kibwana, kwa kweli tumemsikia na alichokizungumza ndicho ambacho kwa namna moja au nyingine tusubiri kuona kile ambacho kitafanyika. Tukamilishe matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Usikose kuwa nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.